Bueno, a verdade é que en Galicia ten mellorado moito nos últimos anos, non? E iso implica tamén unha mellor situación en termos fiscais. Pero a pesar de todo, digamos, o noso carácter de sociedade cunha poboación avellentada, unha renta por habitante aínda por debaixo da media española, pois nos conduce a que cos nosos propios recursos aínda non temos a capacidade de financiar todos os servizos públicos, non só o que presta a Xunta de Galicia, non? Sino que tamén os que prestan os concellos e o que presta o propio Estado, non? En este sentido, pois somos aínda dependentes de, en fin, de financiación que procede, digamos, do esforzo do conxunto de España, non? Vamos a ver, todas estas avaliacións que nos facemos con criterios estándar son avaliacións con certa imprecisión, ¿no? Porque depende un pouco dos supostos que estemos utilizando. Pero, en fin, se pode decir que temos un nivel de dependencia relativamente alto, no entorno de entre, en fin, de 1.500 2.000 millóns de euros ao ano, ¿no? Eu creo que aí hai dous elementos, ¿no? Hai un elemento de reforzo da nosa autonomía tributaria, que eu creo que é razonable e hai vías para facelo, ¿no? Se pode avanzar pois en termos de participación na Axencia Tributaria, por exemplo, porque hoxe Galicia ten capacidade para perfilar o IRPF, pero xestiona a Axencia Tributaria Central. Poderíamos participar máis aí, eso nos faría gañar autonomía, ou podría pois avanzarse na constitución pois de impostos propios, en maior medida que hoxe que son impostos delegados, algúns dos que xestiona a comunidade autónoma, non? Son vías razonables de avance de autonomía. Nós tamén temos proposto que no caso do IVA non se pode fragmentar a súa digamos as súas características nin os tipos, pero si sí pode haber unha decisión conxunta das comunidades autónomas sobre a parte do IVA que hoxe está atribuída a elas, ¿no? Serían formas de aumentar a autonomía. Outra cousa é cambiar o modelo frente ao que temos, porque o modelo que temos, o actual, é un modelo que ten varias ventaxas. Un delas é que diante de riscos que pode sufrir unha ou outra comunidade, pois hai un respaldo central, máis global, non? E entón eso reduce o noso risco. Pero ademais, para sociedades como a nosa, que aínda teñen, pois eso, polo avellentamento, por un nivel de renta menor, tamén supón unha garantía de que vamos a poder disfrutar dun nivel de servicios que está cando menos na media do conxunto de España, ¿no? E eso, desde logo, nos o perderíamos, estas dúas características perderíamos se íbamos a un modelo como o que se propón, que é un modelo de concerto, ¿no? Para nós non é válido, e eu creo que para o conxunto de España tampouco é moi favorable a súa generalización. Hoxe temos un único IRPF, por exemplo, ¿no? Sería discutible porque, desde logo, iba a aumentar a carga para os contribuintes, a carga, digamos, administrativa, burocrática de xestión, pero sería moito máis claro que, como ocorre noutras latitudes, pois poidera haber un IRPF central e un IRPF autonómico, non? Donde Galicia tería capacidade para perfilar máis aínda da que ten, que xa temos, non? Este imposto, mantendo pois que as bases imponibles fosen definidas de forma homoxénea, non? Bueno, isto sería unha vía, non? É posible avanzar nos, digamos, nos impostos ambientais, que seguramente forman parte do futuro, non? Hai algúns deles que poden ser atribuídos nas comunidades autónomas, non? Entonces, bueno, se pode avanzar, se poden discutir estas cousas, pero o modelo de atribución de recursos tributarios ás comunidades está bastante ben. E hai algunhas cousas que non debemos facer, por exemplo, non debemos descentralizar o imposto de sociedades, non? Porque somos conscientes, pois, das dificultades que plantearía unha competencia fiscal exacerbada no territorio, non? E sabemos que hai algúns impostos que están mellor xestionados centralmente, non? Entón, hai cousas que non debemos facer.